Goeiemiddag. Dis wonderlik om weer saam met julle te mag wees en saam te kan kuier. En vandag gaan ons kyk na Openbaring se grootste eindtyd gebeure. Ek wil bietjie kyk of ons so klein bietjie beter kan verstaan en kan sien hoe vleg hierdie dinge in mekaar. Is daar vir ons antwoorde? Is hierdie gesaghebbende bron van ons inderdaad gesaghebbend? So ons gaan so klein bietjie kyk. Maar voordat ons dit doen, kom ons buig ons hoofde in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om weer eens u woord te bestudeer. Ons dankie en ons loof u vir u goedheid in ons lewens. Ons bid dat u Heilige Gees weer eens hier teenwoordig sal wees. Terwyl ons deur middel van ons selfone in u audiensiekamer bymekaar kom. Daar waar u met ons kan gesels. Neem dus vir my weg, Here, en wees u die een wat tot elkeen se hart praat. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Ons het reeds vinnig genoem waaroor dit gaan, maar kom ons dink net so bietjie. Almal van alle agtergronde en kulture is angstig. Ek weet nie of julle al opgelet het nie, maar dis asof die hele wêreld totaal uit balans uitgeraak het. Op ons sosiale media platforms trek mense en verskeur mense ander mense. Die grootste voorbeeld is seker hoe hulle die president van Amerika uitmekaar uittrek. Maak nie saak of hy dit verdien of nie verdien nie. Maar dit is so asof mense 'n onuitputtelike bron van tevredenheid kry om dit te kan doen. Het jy al gesien hoe pertinent dit juis die seksuele afwykende gedrag is wat op die sosiale media platforms na vore kom. Ek kyk nou die dag na 'n ding waar 'n jong persoon sê ek is 'n non-binêre persoonlikheid. En hierdie non-binêre persoonlikheid beteken my man wees of my vrou wees het niks te maak met my geslagsorgane nie. Biologies mag ek 'n man of 'n vrou wees, maar my identiteit en my geslag word bepaal deur hoe ek dink en voel en daarom is ek 'n non-binêre identiteit. Ek kan vandag 'n man wees omdat ek so voel, môre as ek lus is kan ek 'n vrou wees omdat ek so voel. Dis kommerwekkend om te sien wat mense beplan om in die opvoedkundige kurrikulum in te voer vir graad eentjies. Ek lees nou die dag 'n verslag met die voorgestelde kurrikulum dat masturbasie vir graad 1s geleer moet word. Mense van alle kulture, wanneer hulle hierdie goed sien, raak hulle angstig. Bekommerd oor wat gaan gebeur, wat is volgende? Openbaring maak God se plan vir die toekoms bekend. Ook ten opsigte van die plaasmoorde en die onregmatige onteienings. Maar kom ons dink net en stop net eers vir 'n oomblik. Wat is ons tema nou weer? As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie in die Bybel is nie, as dit nie daarmee ooreenstem nie, dan is dit eenvoudig nie vir my nie. Goed. Openbaring begin en eindig met die glorieryke koms van Jesus en ek vermoed dit is dus belangrik dat ons kennis van sy koms moet neem. Kom ons kyk Openbaring 1 vers 7. Dit lees, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Jy sien, Openbaring wil dat ons ons oë moet oplig van die aarde af hemel toe. Vers 7 sê tog: "Kyk, hy kom met die wolke." En die laaste hoofstuk bevestig die nabyheid van die wederkoms van Christus. Openbaring 22 vers 20: "Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Ja, ek kom gou," sê hy. Openbaring het 'n hartklop van verwagting, lewe en afwagting dat die beloftes gou vervul sal word en Jesus sal terugkeer. Maar daar is 'n vraag wat ons nou moet vra. Hoe gou is gou? Is dit nie al eeue nie? Het almal nie maar geglo dat dit gou sal gebeur nie? Is daar enige bewyse in die Bybel dat Jesus se koms regtig naby is? En indien wel, wat is die tekens? Blaai saam met my na Matteus 24 vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê: "Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?" In hierdie hoofstuk vind ons meer as 20 tekens van sy wederkoms. Jesus assosieer in hierdie hoofstuk meesterlik die gebeure rondom die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus met dit wat aan die einde van die wêreld sal gebeur. Hy verskaf tekens wat sal voorkom in die godsdienstige wêreld, in die politieke wêreld en die gemeenskap. In die godsdienstige wêreld sê hy sal daar valse Christusse en profete wees. Goed, kom ons blaai na Matteus 24 vers 24. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, en luister nou mooi, ook die uitverkorenes te mislei. In ander woorde, dit sal so kragtig wees dat dit ook vir die Christene, die wat Christus aangeneem het, dat dit moontlik vir hulle kan mislei. Die enigste ding dat sal veroorsaak is dat hulle woord, die Bybel, so goed sal ken dat hulle die misleiding sal kan raaksien, maar die poging sal wees om selfs die uitverkorenes te mislei. Ons moet 'n toename verwag in godsdienstige leiers wat mense van die woord van God af sal weglei en hulle aandag op valse tekens en wonders sal vestig. En onthou gerus maar dat alle tekens en wonders nie noodwendig van God af is nie. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring 16 vers 14: "Want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die Almagtige God." Het jy mooi opgelet? Duivels wat uitgaan om te versamel. Hierdie valse leraars sal die wonderwerke voorhou as bewys dat dit waar is wat hulle verkondig. Maar die tekens mag duivels geïnspireerd wees. Hoe nader aan die oorspronklike, hoe meer geloofbaar maak dit die valse. Pas op vir godsdienstige leiers wat jou van die Bybel af weglei. As hulle die Bybel omseil, moet jy versigtig wees. Dis hoekom ek van julle verwag, wat luister, om te gaan toets of dit wat ek sê in lyn met die woord is. False leiers kom oral in die wêreld voor. Shoko Asahara van Japan publiseer byvoorbeeld 'n boek in 1992 waarin hy homself die titel Lam van God toedig. Hy leer dat hy sy volgelinge se sondes kan vergewe en nog ander aanmatigende dinge. In die afgelope 50 jaar was daar 'n geweldige toename in selfgerekende geestelike leiers. In Afrika lees ons van Joseph Kipwetere en Kridari Merinde. Jesus se woorde maan ons ook om 'n geweldige belangstelling in bonatuurlike verskynsels en fenomene in die okkultiese wêreld te verwag. En dit gebeur vandag presies soos Jesus dit 2000 jaar gelede al vir ons vertel het. Okkultiese boeke verkoop soos soetkoek. Mense wend hulle na sieners en okkultiese kunstenaars. Die tekens is besig om voor ons oë vervul te word. En dan begin Jesus uitwy oor die politieke gebeure. Hy bespreek internasionale konflik, oorlog. Kom ons lees Matteus 24 vers 6. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Natuurlik het ons nog altyd oorlog gehad, maar kom ons kyk mooi na die teks. Dit sê oorloë, meervoud. Matteus 24 vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander en daar sal hongersnoode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Net voor die einde sê Jesus dat daar internasionale konflik op globale skaal sal wees. Die 20ste eeu was die bloedigste van almal. Een sosioloog beraam 180 miljoen sterftes van oorlog alleen in die 20ste eeu. En in die 21ste eeu is daar konflik en oorlog. Die Tweede Kongolese oorlog, oorlog teen terrorisme, die Darfur konflik, die Israel-Libanon konflik, die Rusland-Georgië stryd, die oorlog in Baloochistan, die Ethiopië-Somalië konflik, die oorlog in Jemen, die Oekraïne, Gaza en die ISIS-insurgensie, om maar net 'n paar te noem. Wêreldvrede is inderdaad maar broos. Die Bybel sê, alle menslike pogings sal fataal wees. Paulus beskryf dit so in 1 Tessalonisense 5 vers 3. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 'n Klassieke vredesooreenkoms wat alle oorloë sou beëindig het, was die verdrag van Versailles van 28 Junie 1919. En kort daarna volg die Tweede Wêreldoorlog en gee aanleiding tot die stigting van die Verenigde Nasies. Maar ook die Verenigde Nasies faal. Die wêreld is versonke in oorlog. Die Bybel sê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval 'n skielike verderf hulle. En die Bybel is akkuraat. Die Bybel sê Jesus sal weer kom wanneer die mens die potensiaal het om die wêreld te vernietig. Openbaring beskryf dit so. Ons lees Openbaring 11 vers 18. En die nasies was vertoornd en u toren het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat u naam vrees, klein en groot en om die verderwers van die aarde te verderf. Ons het inderdaad die vermoë om die aarde te vernietig. Jesus sê die mense sal vreesbevange wees. Dan sal hy kom om ons te verlos. In Lukas 21 vers 26 lees ons, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. As jy bevrees is, moenie om jou kyk nie. Kyk op, want sy wederkoms is naby. As hierdie plaasmoorde, as hierdie onregmatige besettings, as al hierdie geweld, as al hierdie wangedrag vir jou te veel raak, kyk op, want sy wederkoms is naby. Kom ons kyk na die natuur vir 'n oomblik. Ons lees van wêreldwye hongersnood in Matteus 24 vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnoode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar was daar nie hongersnood nie? Weereens, die teks praat van hongersnoode, meervoud, op internasionale skaal. Die Verenigde Nasies praat van ernstige voedseltekort in 38 van die grootste lande van die wêreld. 'n Sesde van die wêreldbevolking sal vanaand honger gaan slaap. 2 biljoen mense, 'n derde van die wêreldbevolking, is kronies honger. Jesus was absoluut akkuraat. 10.000 mense sterf elke dag van honger, 3,5 miljoen per jaar. Droogtes. In Somalia alleen word 260.000 mense deur die droogte van 2011 geraak. Die helfte van hulle nog nie eens 6 jaar oud nie. Kom ons kyk wat die teks nog sê. Pestsiektes. Matteus 24 vers 7 sê, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, daar sal hongersnoode wees en pestsiektes. Dis vreemde siektes wat mense, oeste en die omgewing beïnvloed. Matteus 24 sê daar sal hongersnoode en pestsiektes wees. Die profesie is besig om vinnig vervul te word. Daar is 1 biljoen gevalle van pestsiektes wêreldwyd. 1 miljoen sterfgevalle aan vektordraande pestsiektes soos malaria, Kongo-koors, geelkoors, Japaneese enkefalitis ensovoorts. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie se verslag van 2016. 104 wetenskaplike Nobelpryswenners en 1500 prominente internasionale wetenskaplikes teken 'n dokument, Warning to Humanity. In hierdie dokument verklaar hulle, "No more than 1 or 2 decades remain before the chance to avert the new threats we now confront will be lost and the prospects of humanity immeasurably diminished." Wat van aardbewings? Matteus 24 vers 7 sê, en aardbewings op verskillende plekke. 50 per dag, 20.000 per jaar. Sedert die begin van die nuwe millennium word gereken dat daar 800.000 sterftes as gevolg van aardbewings en gevolglike tsunamies was. Jesus gaan voort in Lukas 21 vers 11, hy sê, en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, en hongersnoode en pestsiektes, en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Hierdie oplewing in die natuur kom voor in orkane, tifone, vloede en brande in vinnige opeenvolging. Miljoene word beïnvloed. Hierdie natuurlike rampe is alles tekens van die spoedige naderende wederkoms. In die gemeenskap kry ons morele verval, dit kom oral voor, ons het al so bietjie daaroor uitgebrei. Matteus 24 vers 37 sê, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Soos in die dae van Noag. Hoe het hierdie gemeenskap gelyk? Matteus 24 vers 38, want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Nou wat is verkeerd met eet en drink? Wel, niks nie. En wat is verkeerd met trou en in die huwelik uitgee? Niks nie. Maar die teks verwys na mense wat aanhou om selfgesentreerde lewens te lei. Hulle eet en drink uitermate. Plesier domineer hulle lewens. Noag het verklaar dat 'n vloed kom en hy wys die mense op hulle morele verval, maar die mense hou net aan met hulle selfgesentreerde lewens. Hulle word nie geestelik geroer nie. Hulle bekeer hulle geensins van hulle sondes nie. Hulle denke is besig. Hulle is tevrede met hulle eie lewens. Die ewigheid is irrelevant. Wat van vandag? Toe Jesus verwys na die trou en in huwelik uitgee, het hy verwys na die verbrokkeling van die gesinseenheid. Sien ons dit vandag gebeur? Die Bybelse model vir die gesin word in ons moderne samelewing vertrap. Egskeiding en verbreekte verhoudings beïnvloed miljoene mense. Kinders uit vaderlose huise word veral geraak. Hulle is baie meer blootgestel aan selfmoord, kriminele gedrag, dwelmmisbruik en gedragsversteurings. Die profesie word voor ons oë vervul. En die gemeenskap is gevul met seksuele immoraliteit. Dank die Heer dat hy ons harte gesond maak. Hy kan jou ook gesond maak. Ons leef in 'n wêreld van misdaad en geweld. Kom ons lees Genesis 6 vers 11. Maar die aarde was verdorwe. En jy kan gerus dit vergelyk met Genesis 13 vers 13, Lukas 1 vers 6, Romeine 2 vers 13, Romeine 3 vers 19. Die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Genesis 6 vers 12 sê, toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Die Wêreldgesondheidsorganisasie rapporteer in 2014 as volg, 475.000 moorde per jaar. Julle ken die statistiek vir plaasmoorde. In die afgelope maand is 1 uit 4 kinders fisies mishandel, 1 uit 3 vroue is mishandel en 1 uit 17 ou mense is mishandel. Maar die Bybel praat ook van ekonomiese onsekerheid. Jakobus beskryf dit so in Jakobus 5 vers 1 tot 3. Kom nou julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees en sal soos 'n vuur julle vleis verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. En Johannes beklemtoon dit in Openbaring. Hy sê in Openbaring 18 vers 16, Wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en perels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. Kom ons kyk. Oorloë veroorsaak dat miljoene vlug. Die aandelebeurse val. Aardbewings, tsunamies, orkane, vloede en brande vernietig huise en besighede en miljoene mense moet op bykans niks oorleef nie. Jesus, kom. Die profesieë word voor ons oë vervul. Tekens word vervul. Valse Christusse en profete, oorloë en gerugte van oorloë, beroepe op vrede, hongersnode, pestsiektes, aardbewings, seksuele immoraliteit, gesinne verbrokkel, geweld vul die lande, ekonomiese onsekerhede. Maar daar is nog een teken, die finale teken. Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Openbaring 14 echo die gedagte. In Openbaring 14 vers 6 lees ons, ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Hierdie teken is besig om vinnig vervul te word. God is aan die beweeg. Die profesie word vervul. Ons staan op die drempel van die koninkryk van God. God doen 'n beroep op mans en vroue vandag, op jou en my, om gereed te wees vir sy wederkoms. Glo jy vandag dat Jesus spoedig gaan kom? Dink mooi daaroor. Glo jy regtig dat Jesus spoedig gaan kom? Weerspieël jou lewe dit? Ek wil jou vandag uitnooi. Daar waar jy is, wil ek jou uitnooi om saam met my die Here te vra om ons te help om gereed te wees. Gereed vir sy wederkoms. Wil jy Jesus beter leer ken? Wil jy gereed wees vir sy wederkoms? Wil jy in alle opsigte reg wees, sodat wanneer hy kom, hy jou met oop arm sal ontvang? En jy hom sal herken as die een wat jou geskaap het, wat jou deurentyd geroep het en jou nou vra om saam met hom te kom. As daar iets is wat skeiding maak tussen jou en Jesus, wil ek jou nooi om vandag daardie volle oorgawe aan Jesus te maak. Dit wat skeiding maak, kry dit uit die pad uit. My vriend, my vriendin, ek wil vir jou vandag vra, is jy gereed? Ek wil graag van jou hoor. Neem nou jou WhatsApp, jou telefoon, stuur daar die WhatsApp boodskap na my toe. Sê vir my, jy wil ook gereed wees vir Jesus se koms. Ek wil graag van jou hoor. Skryf vir my. Ek wil gereed wees wanneer Jesus op die wolke kom om my te kom haal. Ek nooi jou in alle erns uit. Dis die mees belangrike besluit wat jy nog kan neem. Ek wil jou nooi om hierdie besluit te neem sodat jy kan ophou om jou te kyk, sodat jy kan opkyk want hy kom met die wolke. My vriend, my vriendin, maak vandag daardie besluit. Ek wag om van jou te hoor. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat U vandag tot elkeen van ons se harte spreek. Inderdaad is dit wat om ons gebeur, wat ons op die sosiale media platforms kan sien, wat ons op die nuusmedia kan sien, wat oral om ons aan die gebeur is, kan ons inderdaad weet dat U koms baie naby is. Here, help vir ons om enigiets wat skeiding maak tussen U en ons uit die pad uit te kry. Help vir ons om ons lewens aan U toe te wy. Help ons, Here, om 'n totale oorgawe aan U te maak. Ek bid dat U met elke luisteraar, met elkeen van die mense wat hierdie boodskap ontvang sal wees, mag dit hulle harte aanspreek. Mag hulle biddend voor U kniel en hulle lewens in oënskou neem en evalueer, en as dit moet, mag hulle alles bely wat skeiding maak tussen U en hulle. Here, baie dankie dat U vir ons gesterf het. Baie dankie dat U vir ons 'n plek gaan berei het. Baie dankie dat U ons kom haal. Ons wil gereed wees. Om gereed te wees, bid ons dat U in ons hart sal inkom, dat U ons sal vernuwe, dat U ons 'n nuwe hart sal gee en 'n vaste gees in ons binneste. Ons bid dit, Here, in die naam van Jesus. Amen.